God aften, kære lytter. I lytter til Radio Shalom på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz FM på hybridnet. I dag er det en speciel udsendelse netop om blandt andet, hvad Krim-problemerne kan skaffe eller kan gøre ved situationen der, men også hvordan det påvirker os andre her. Vi er så heldige, vi har fået Samuel Racklin til at komme i vores studie, og vi har Helen Krav, som vi interviewer ham. Desuden vil vi have noget om de vise. Hvordan var det nu, Helen?
Sions vises protokoller.
Ja, det, du ved bedre end mig. Ja, og det kommer Miriam Schechter og snakke med.
Det er til slut. Det er
med, hvad hedder han?
Morten Ting.
Morten Ting.
Morten Ting.
Du ved bedre end mig. Det kan han jo bare tale om igen, ikke?
Så det er de to ting, som vi har på programmet i dag. Og for at gøre det tiden kort, eller for at gøre det kort, så vil vi gå tilbage til studiet. Og Helen, hvad skulle ordet dit?
Tak skal du have. Velkommen her, Samuel.
Tak skal du have, ja. Helen. Det er godt at se dig her.
Ja.
Og det er første gang, det er ikke første gang, jeg optræder i Radio Shalom, men det er første gang, jeg er hernede i studiet.
Okay, ja, men
med de fine gamle sofaer der og stole og det hele.
Jeg er også glad for at se dig her. Vi er jo gamle bekendte.
I lige måde.
Vi har kendt hinanden i 40 år eller sådan noget, 45 år måske.
Det er ikke meget galt.
Nej. Men i dag skal vi snakke om det der.
Det kan man ikke forstå, når vi ikke er så gamle.
Nej, faktisk. Og i dag skal vi snakke om noget, som er vores fag. Vi skal snakke om Rusland og Ukraine.
Ja.
Som vi begge to har studeret, mens vi var unge. Og lige nu er folk jo totalt lamslået over det, der foregår mellem Ukraine og Rusland, og de ved ikke, hvilke ben de skal stå på, og hvad de skal mene, og hvem de skal holde med. Og også, hvad det dog ikke kan føre til. Og når det nu er Radio Shalom, så har jeg hørt mange, også jødiske bekendte, som har skrevet til mig og spurgt om, det er dog forfærdeligt, så meget antisemitisme, der er i Ukraine, og det kan rigtig blive slemt. Og, så bare give noget baggrundsoplysning om konflikten.
Jamen, der er jo mange, mange aspekter, man kan tage fat på og tale om, og du bringer her i slutningen af din introduktion de jødiske aspekter op, og det synes jeg, vi lige skal gemme og vende tilbage. Det vil jeg meget gerne tale om. Men måske skulle vi starte med det, du sagde, nemlig at mange mennesker er lamslået over det, der foregår, og meget overrasket. Og det kan jeg sådan set godt forstå for alle dem, der ikke har brug for eller er nødt til at følge med i, hvad der er sket i Putins Rusland, end sige Ukraine, som jo sådan set i forhold til os er mindre påtrængende og mindre vigtigt i forhold til Danmark og danske interesser og international debat i det hele taget. Men for dem, der følger med, for dem, der har fulgt Putins udvikling og Putins styre, som det har udviklet sig i de sidste 14 år, sådan som jeg har gjort det, så må jeg altså, uden at det skal virke arrogant eller overlegent, så må jeg indrømme, at jeg er ikke spor overrasket.
Nej, det er heller ikke.
For mig er det meget, skal vi sige, konsekvent, konsistent, helt i overensstemmelse med den udvikling, Putin har gennemgået, siden han kom til i september 99, og så de forskellige faser, hvor han har udviklet sig, som man nu meget ofte taler om Putin 1 og Putin 2, og nu altså Putin 3. I virkeligheden, så har han jo siddet ved magten i 14 år, ikke som præsident, men det er hans tredje præsidentperiode, og den mellemliggende periode på 4 år, hvor han var premierminister, så var han reelt også den faktiske leder af Rusland, og havde byttet sæde eller byttet gårde med Medvedev bare for, at man ikke skulle ændre forfatningen og overholde forfatningens ånd og bogstav, nemlig at en præsident i Rusland kun kan sidde i to perioder. Men det lykkedes ham dog at få forlænget, få Medvedev til at lave en af de få reformer, der holder siden hans tid. Nemlig at man forlængede præsidentperiodens embedsperiode fra 4 til 6 år. Men når man har set hele det forløb, så er det naturligt, jeg vil sige, det er stadigvæk chokerende, jeg vil ikke prøve at nedgøre det eller bagatellisere det, rettere sagt. Det er stadigvæk en ualmindelig voldsom, aggressiv, uacceptabel, forkastelig handling fra en stat at begå det, man har begået, nemlig at invadere en fremmed stat, en suveræn stat, og sætte sig på et område, som ganske vist, Krim tænker vi at tale selvfølgelig om, som ganske vist har en lang historie som en del af Rusland, men dog som i de sidste 60 år har været en del af det suveræne Ukraine, som har været en suveræn stat i de sidste 21-22 år, siden Ukraine blev selvstændigt. 23 år måske, kan man mere præcis sige. Så der ser jeg det, altså selvom jeg ser det som en voldsom og aggressiv, et overfald, en ekspansion, der er i strid med alle konventioner og i strid med alt folkeret, har det sin egen logik, når man har fulgt Putin. Så derfor vil jeg ikke sige, at jeg har reageret med chok eller blevet lamslået af det.
Ja, men du siger jo både, at du har været, du er overrasket, og det er
Nej, jeg er ikke overrasket.
Du er ikke overrasket, men det er utåligt. Du siger, det er, ja. Altså, det er aggressivt, ja. I det, og du har jo ventet det. Og det ser ud, som om Putin har et projekt,
ja.
Med det,
altså,
han går.
Jeg vil ikke have, at du misforstår mig. Jeg prøver ikke at sige, at jeg ventede et overfald på Ukraine. Mm-hmm. Det gjorde jeg ikke. Men når man har fulgt Putins adfærdsmønster, så er der en vis magtens logik i den måde, han optræder på. Mm. Så på den måde kan jeg sige, at nej, men det er faktisk ikke overraskende. Mm. Jeg ventede det ikke. Jeg sad ikke og forudsagde det.
Nej.
Men hvis jeg må have lov at fortælle det, så har jeg jo nogle venner, jeg korresponderer med, og e-mailer og skyper med i Moskva. Og det gjorde vi også omkring de olympiske lege. Og der sendte jeg dem en mail kort inden de olympiske lege startede, hvor jeg skrev til dem, og vi korresponderer på russisk, hvor jeg skrev til dem, at jeg er ærligt talt ligeglad med de olympiske lege. Det er jo bare et af Putins mange stunts, at han skal vise, ja. Hvad han kan, og han kan komme afsted med det og holde verdenshistoriens første olympiske lege i et subtropisk klimabælte. Men det, jeg skrev til den var, jamen, det er jeg ligeglad med. Det er ikke det, der er interessant. Det, der interesserer mig, og det, jeg synes, der er virkelig spændende, det er det, der kommer efter de olympiske lege.
Ja.
Og der gjorde jeg så rede for, at når man har sat sig så meget, som Putin gjorde på de olympiske lege, ja. Og har plukket 50 milliarder dollar ind i det her ret sindssyge prestigeprojekt,
ja.
Så er det en virkelig stor satsning,
ja.
Igennem 7 år, som har altså skabt enorm, altså det er det største investeringsprojekt i det nye Rusland,
ja.
Siden altså Rusland blev talt som det nye Rusland, altså efter Perestroika, efter Gorbachev, efter Jeltsin. Der er ikke noget, og den russiske økonomi har det ikke særlig
Nej,
godt.
Nej, der kunne være mange andre muligheder.
Den har det simpelthen, økonomien er ved at stagnere, der er faldende energipriser, der er store budgetproblemer, der er nogle reformer på vej, der skal øge de såkaldte kommunale udgifter, det vil sige vand og transport og elektricitet og gas, alt det, som alle mennesker bruger i deres dagligdag, det skal have et ordentligt hak opad, fordi budgettet kan ikke, ellers kan man ikke holde sammen på budgettet. Så derfor er der altså et enormt økonomisk pres, og i den situation går Putin hen og skraver de der 50 milliarder sammen. Det kom ikke alt sammen fra statskassen. Der var også nogle af de her oligarkvinder, der spyttede i kassen og i den der blanding, sammenblanding af statsinteresse og privatinteresse, som en af Putins tidligere og økonomiske rådgiver Andrei Ilarionov har kaldt for et korporativt system. Mm-hmm. Og dem, der har studeret Mussolinis Italien og fascismens tilblivelse, de ved, at korporativt system, det er det, Mussolini fik opbygget, hvor der var sådan den her sammenblanding af statsinteresser og private interesser, hvor det hele smeltede sammen i et frygteligt system. Og Ilarionov kaldte det og drog direkte paralleller til Mussolinis fascistiske Italien. Så der fik man altså skabt det her, den her situation på benene, og det løber stablen og blev proklameret som Ruslands nye, det nye Rusland, og de olympiske lege skulle være Ruslands nye ansigt.
Ja.
Og der var det, jeg så siger, nej, men det er ikke det der, det er ikke det interessant. Det kan man gennemskue som et PR-stunt. Ja. Hvad kommer der bagefter? Fordi når man satser så hårdt, så uundgåeligt enhver politiker, der har satset så meget og så hårdt, kommer til at blotte sig. Kommer til at blotte en flanke, der er en svaghed i systemet og giver modstandere og kritikere en mulighed for at jage en kniv ind i siden og bruge det imod den, der har ansvaret for det. Og der ventede jeg, at der ville komme en, at der kunne komme en reaktion, når Putin nu kom tilbage, kom ned fra bjergene og kom tilbage til Moskva og skulle stå til regnskab. Mm. Både for Sochi og for det, for den økonomi, der var på vej ind i en stagnation, om ikke recession, men med faldende vækst, en svækket rubel, nedskæringer og besparelser og en masse problemer.
Rusland eksporterer jo ikke noget i virkeligheden.
Jo, det gør de jo. Men på de 14 år, Putin har været ved magten, har han ikke opbygget en industribase, så de kan producere, og eksportere færdiglavede produkter.
Netop, ja, lige præcis, ja.
Det eneste, de eksporterer, er jo råstoffer.
Ja.
Det er en økonomi, som i den tredje verden, der ikke kan producere andet end at pumpe olie op og gas og metaller, ædelmetaller og ædelstene og guld og hvad ved jeg. Det er sådan, den russiske økonomi ser ud. Du ser ikke et russisk produkt på markedet.
Nej, aldrig. Vodka.
Undtagen vodka, som bliver lavet i Riga.
Ja.
Stolichnaya vodkaen bliver ikke lavet i Rusland. Ja. Det er det mest kendte brand. Så der var der altså en masse udfordringer. Og samtidig kørte det jo løs på tredje måned i, hvis ikke mere, i Kiev og på Majdan og i Ukraine, der stod, og der var hele det der mellemspil med Janukovic og EU og Moskva. Og den havde jeg ikke regnet ud, at det var der, det ville brænde sammen, men jeg havde altså en klar intuition om, og forudsagde det, jeg har det sort på hvidt, at der måtte komme en reaktion.
Det er jo meget interessant, det du siger, fordi vi diskuterede også meget hos os, at nu må Putin komme med et nyt projekt. Enten må han gå af, eller også må han komme med noget stort, fordi man kan ikke komme tilbage fra Sochi og ikke være bare en ganske almindelig præsident.
Ja, det ville være et antiklimaks.
Ja.
Og derfor er det jo ikke første gang i historien, at en lille mand med storhedsdrømme og et autoritært system, som han har opbygget omkring sig, når han er trængt, trækker det kort, der hedder lad os starte en krig.
Mm.
Det har vi set mange gange før.
Ja.
Og derfor ser jeg på den situation, vi nu har været vidne til i næsten i 14 dage eller lidt mere, som et træk, der ikke blev improviseret. Det var ikke noget, han lige fandt på, da han kom hjem fra fra Sochi, det er, hvad man i sådan et politisk lingo kalder for en option eller contingency plan, hvor man har sådan noget liggende i skuffen, mm-hmm. som beredskabsplaner, og som man afhænger, altså det har man i et hvert system, politisk system, så har man nogle rådgivere, militære, strategiske, hvad hedder det, efterretningsfolk, der laver den slags planer, udarbejder den, og lægger det sig frem for beslutningstageren, som, jamen der er de og de muligheder. Så den her plan med at sende russiske soldater ind, og jeg var jo aldrig i tvivl om, at det var russiske soldater, selvom de har nægtet det konsekvent. Den plan blev sat i værk, fordi at det kunne lade sig gøre.
Ja.
Det kunne lade sig gøre, og man har selvfølgelig beregnet risikoen. Altså i de der planer indgår jo en risikoberegning. Ja. Og man havde beregnet risikoen til, ja, selvfølgelig er der en risiko. Men den er ikke. Den kan vi sagtens leve med. Og det er altså Krim med den her halvø, som næsten er en ø, med at forbundet af en smal landtang. Den er jo let. Det er jo bare en lækkerbisken, der ligger der, og man kan legitimere det med, at der er en meget stor 60% af befolkningen af russere, at det har i hundredvis af år, flere hundrede år, været en del af det russiske imperium. Så kan man altså altid bruge noget af den redskabskasse, som man i Moskva og i Kreml altid har haft ved hånden, nemlig at man kan spille på, man kan bruge provokationer.
Ja.
Og Putin, der jo er uddannet og skolet og opvokset i KGB, han kan jo det spil, ud og ind.
Ja.
Det var på sin vis ikke nogen stor beslutning ud fra hans forudsætninger og hvad det ville give. Jeg synes, det også er meget konsekvent, fordi nu har jeg fulgt Putin så nøje, både tæt på, mens jeg har arbejdet i Moskva. Jeg var jo i Moskva, da han blev udnævnt i september 79, men også på afstand under de besøg, jeg har aflagt næsten hvert eneste
99.
år. Ja, i 99. Hvad sagde jeg?
79.
Nej, 99, ja. Undskyld. Jeg var i Moskva i 79. I 99. Der har jeg set, hvordan hans selvcentrering og hans dyrkelse af sit eget image er bare gået en vej. Opad, 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 mere og mere. Og vi har set ham som den her forklædningskunstner. Altså det startede jo fra allerførste færd, hvor han blev introduceret for den russiske befolkning som judomester med sort bælte. Det var de første billeder af privatmenneske Putin, der jo var KGB-chef på det tidspunkt. FSB hedder det i dag, men det er det samme. Og der så man ham altså i den der hvide dragt med det sorte bælte, og han sprang rundt, og han kastede rundt med sine modstandere, og han var en fandenskarl. Mm. Og det er klart, at det gjorde stort indtryk på den russiske befolkning efter Jeltsin, der hverken kunne gå eller sidde, og var til grin, og var en ydmygelse for befolkningen at have en præsident, der enten var syg eller fuld, eller begge dele. Og så kommer Putin springende som sådan en badutspringer fuld. Og det billede er så blevet opdyrket mere og mere og mere. Putin som Superman.
Ja.
Putin som overmenneske, der kan alt. Han kan stå på ski, han kan ride, han kan fiske, han kan dykke, han kan flyve, han kan flyve jetjager, han kan spille ishockey, han er en forklædningskunstner.
Ja.
Og jeg har skrevet et sted, at han i Kreml måtte have en hel afdeling, sådan en hvad hedder det, ekviperingsafdeling, props, hvad hedder det sådan noget. Rekvisitafdeling, mm-hmm. så de til enhver tid kan klæde ham på til den rolle, han nu skal spille i dag.
Han er også blevet en herbil skiløber.
Skiløber, selvfølgelig. Og så i den seneste fase er han jo begyndt at blotte sig.
Mm.
med bare overkrop. Han elsker at spille med musklerne og vise, hvordan han... Og så... at det gælder om. Og det er noget, han har fortalt i den lille biografi, der blev lavet i 2000, lige inden det første valg, hvor han gav et interview til tre journalister, russiske journalister, og bogen kom til at hedde At Birlova Lita, i første person. Hvor han ligesom skulle springe ud som et privat menneske. Fordi ingen kendte ham jo der forud for valget. Ingen anede, hvem han, hvad hans baggrund var, og det var et forsøg på at menneskeliggøre ham og vise, at han havde en familie, og han var vokset op. Og der kommer det så frem, at han har den der baggrund som en halvkriminel rod. Og der et sted, der var der en af, altså der er flere eksempler på det, hvordan han var jo en lille splejs, der altid fik tæv. Lille splejs. Og så var der altså en, der rådede ham til at begynde at gå til selvforsvar. Og han begyndte at dyrke judo. Og begyndte at kunne klare sig selv. Og blev rigtig dygtig til det. Og hans træner hed i øvrigt Raklin. Anatoli Raklin.
Okay.
Og de blev venner for livet. Og der startede så hans... Så ændrede hans liv sig derefter. Men der kommer det frem, at hans, den lære, han benytter sig af, det er, at hvis du står over for en modstand, så skal du slå først.
Ja.
Og slå sådan, at modstanderen ikke kan rejse sig, i hvert fald ikke lige med det samme. Det er det bedste forsvar. Bare knock him out.
Mm.
Og det skete i Krim på den der... Med det karneval, som jeg kalder det. Det er jo en karnevalskrig. Hvor det gjaldt om, det var at etablere det som en kendsgerning, at de russiske tropper er på Krim. At de overtager kontrol med alle de strategiske objekter, og så, jamen, hvad kan man så gøre? Så er der ikke noget at gøre. Det er den ene approach, og den anden måde og metode, det er, at man lyver og bedrager og snyder og forstiller sig hele vejen igennem.
Det er Potemkin-kulisser på nye.
Fuldstændig i den 21. århundredes udgave.
Ja.
Og jamen, altså, man kan springe og hoppe, og man kan gøre ved. Der er intet at stille op. Der er ingen, der kunne gribe ind og sige, nu skal du holde op, kammerat. Nu skal du stoppe.
Ja.
Der var ingen. Og så må man sige, at det er jo dygtigt, fordi han har regnet ud, og hans folk, og de har fået det, som de gerne vil have, nemlig at få kontrol over Krim. Med løgn og bedrag og provokationer.
Ja.
Og der kommer så alle de her ting ind, det vi oplever nu i den østlige del af Ukraine, og hele den der snak om, at det er de russiske befolkningsgrupper, de russisksindede, de russisksprogede, og dem er der jo mange af, 60% på Krim.
Der er jo mange, der taler russisk, også i Ukraine generelt.
Selvfølgelig.
Altså, når du kommer til Ukraine i dag, kan du jo...
Det er meget mere broget billede, men, ja. men procenten på Krim er højere end andre steder i Ukraine. Og så altså, at man quasi kommer... At det er en humanitær aktion. At man kommer de russiske befolkningsgrupper til undsætning, fordi de er i fare for... overfald fra nazister, fascister og de der bendere, den der frygtede og var frygtelige lederfigurer fra de der nationalistiske grupper under 2. verdenskrig. Men der er ikke et eksempel på, at der er nogle af de russiske, kan vi bare kalde dem russiske grupper, der har lidt overlast. Der er ikke blevet krummet et hår på hovedet af nogen af dem. Det er et påfund, det er et påskud. Men det er dygtigt gjort, fordi at man altså alligevel er kommet afsted med det, og har plantet det i, altså selvfølgelig primært i den russiske offentlighed. Fordi at de bliver, den russiske offentlighed er blevet hjernevasket af medierne om, at der er tale om, altså det er jo hagekors, det er valget mellem Rusland eller et hagekors. Jeg fandt et billede på nettet, som jeg lagde ud på Facebook, nemlig at valget står mellem Er vi på Facebook, mener
du? Ja, ja.
Har du set det?
Ja, ja, jeg har set det, ja.
Altså, valget står mellem et hagekors på Krim, altså ja. Det vil sige et nazistisk-fascistisk styre, eller et Krim, der er dækket af russisk flag.
Ja.
Det vil sige rigt og demokratisk. Der, og der kommer så også det jødiske, kommer det også ind i spillet på nøjagtig samme måde, fordi at man har fundet frem til nogle nøgleord, nogle signalord, rettere sagt, kodeord. Og altså, det er så effektivt, fordi det er ikke kun den russiske offentlige opinion, der er blevet påvirket af det. Det er den også i Vesten, fordi også i Vesten taler man om, at jamen, det er jo frygteligt, fordi der er jo de der nazistiske, fascistiske grupper.
Ja.
Skal vi snakke om, hvordan
det... Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er interessant, fordi der er jo mange af de her lyttere til Radio Shalom, de er jo bange for det. De er jo blevet påvirket af det, ikke?
Ja, alle er blevet påvirket.
Alle er blevet påvirket af det.
Og det er jo rigtigt, der er altså, der er nogle traditioner i Ukraine, som... hvor med nationalistiske grupper, der er vågnet til live, på samme måde som mange andre steder.
Også i Rusland?
Der er fascistiske, nazistiske sådan ekstremister og racister.
Jeg husker tydeligt, der Sovjetunionen eller gik i opløsning, og Rusland blev selvstændig. Der var der utrolig mange af den samme type
udtalelse. Det er der også den dag i dag.
Ja.
Det er der den dag i dag. Altså, det er ikke noget, der er forsvundet. Og de... ekstremistiske, hvad skal vi sige, marginalgrupper findes alle steder. De findes i Østrig.
Ja, ja.
De findes i Holland, i Italien, i USA. Der er nazistisk parti i USA. Og de der suprematist.
I Sverige.
Jamen, og i Danmark har vi da også nogen der på Køgeegnen, tror jeg. Så altså, og hvis man vil banke det op, og man vil udnytte det til sit formål, så kan man sagtens gøre det.
Ja, ja.
Altså, man kunne også, hvis der var nogen her i Danmark, der var interesseret i at tale om den sorte fare, og så skulle man altså tage ned til Køge og filme og bruge og vise nogle billeder og blow det op. Og så... Men det er blevet udnyttet til sidste dråbe, fordi at man... Og det indgår i den drejebog, der er lavet.
Du mener, det er på forhånd?
Det er fuldstændig alt sammen af skriftet.
Er det et PR-bureau, der har lavet det?
Det er et PR-bureau, der har til huse i Kreml.
Ja.
På Lubjanka-pladsen, mm-hmm. Der hvor FSB, det gamle KGB, mm-hmm. har sit hovedkvarter.
Ja.
Fordi det hele er jo sket på beregning, og man kan se timingen med efterhånden, som de der... som han sad der på sin pressekonference og sagde, nej, det er ikke russiske soldater, det er sådan nogle selvforsvars... grupper. De er bare gået ned og købt deres uniformer og udstyr i en anden butik i deres nabolag. Det kan man jo få alle steder.
Men det er jo grotesk. Det var et grotesk argument. Det er der ingen, der troede på.
Nej, men det er jo det interessante hele. Alle ved, at Putin lyver.
Ja.
Han ved, at han lyver.
Mm.
Hans nærmeste ved, at han lyver, og de lyver selv med ham. Hele den russiske befolkning ved, at de lyver. Og de ved også, at vi ved, at de lyver.
Mm-hmm.
Men det er en del af det gimmick.
Ja.
Altså, at man opererer med det, og kommer afsted med det.
Ja.
Det er jo det, der er fantastisk.
Ja, ja, ja.
Indtil det øjeblik, hvor man siger fra, men det har taget meget lang tid. Altså, State Department, det amerikanske udenrigsministerium, udfærdigte i sidste uge en liste over de 10 løgne, som Putin har underholdt verden med. Så det har man altså. Man er begyndt at hive tæppet væk under fødderne på ham, men det har taget virkelig lang tid. Og det er jo også så fremmedartet, fordi at det er en politisk kultur, hvor løgnen og bedraget er en del af det politiske, af den politiske værktøjskasse, som man er fuldstændig målløs overfor.
Ja.
Og det er jo i virkeligheden så latterligt og grinagtigt, hvis ikke det var tragisk.
Ja.
For det er det. Og det er et overfald på en suveræn nation. Det er et overfald på en ulykkelig stat, som Ukraine er. Og en grov udnyttelse af den svaghed, som Ukraine befandt sig i, med anvendelse af alle forhåndenværende midler, både de militære midler, og så alt, hvad der hører til psykologisk krig, til nervekrig, propaganda. Alt er blevet taget i brug, som vi har set gennem historien, gennem den sovjetiske historie.
Ja, men også før, ikke?
Fordi også før.
Det egentlig er det også kosakområdet, det gamle kosakområde,
ja, som intet, det også... i virkeligheden, altså det er jo sådan mærkværdigt, altså historien gentager sig jo ikke, og som man plejer at sige, jo, hvis den gør det, så er det som tragedie første gang, og farse anden gang. Og der er visse farseagtige elementer i hele det her spil, men jeg vil sige... Der er mest, altså det er en tragisk og det er en højst ulyksalig situation og meget, meget bekymrende, fordi at det er en konfrontation, der får geopolitiske konsekvenser. Altså det er ikke noget at spøge med, det er noget, der får geopolitiske konsekvenser, fordi at der nu bliver trukket nogle linjer, der vil blive stående mellem øst og vest. Ikke tilbage til den kolde krig, men på en anden måde kommer til at trække nogle skillelinjer, som vi kommer til at leve med i meget lang tid.
Ja, bare gør Putin nu. Fordi det samme argument, han brugte i Krim, det kan han jo også bruge i øst.
Ja, altså det spekulerer vi meget over. Men altså jeg er blevet vant til, når jeg kigger på Putin, og hvad bliver hans næste træk, og hvad vil han gøre? Altså det har jeg gjort både med Tjetjenien og med Georgien, og med i forhold til Khodorkovsky, og alle mulige andre konfliktsituationer, hvor der var flere valgmuligheder. Mm. Så har jeg bare sagt lært, at man skal altid tage den værste.
Yeah. Mm-hmm.
Worst case scenario, yeah, den mest pessimistiske mulighed, som i vores øjne, den skal man tage, fordi det har holdt hver eneste gang. Mm. Jeg tror ikke dog, at han vil fortsætte i samme spor i andre dele af Ukraine, som han, på samme måde, som han har gjort det i Krim. Mm. Det er meget anderledes situationer på Krim og i den østlige del af Ukraine. Hvis, der er jo trukket tropper op, op til grænsen.
Mm-hmm.
Russiske provokatører er kommet i massevis ind over grænsen fra Rusland. De kørte ind som turister i busser og har fremprovokeret sammenstød og uroligheder i flere af de store byer i Kharkov og Donetsk. Helt efter den drejebog.
Ja, ja.
Og det er klart, altså der er så den der dobbelthed, at ved at sende de her tropper, de her self-defense, selvforsvarsstyrker ind i, på Krim, så stimulerer man jo
netop
de russisksindede til, at jamen, lad os komme på gaden, og vi vil tilbage til Rusland. Samtidig med, at man jo polariserer samfundet endnu mere, og befolkningen endnu mere, ved at de ukrainsksindede, han skubber dem jo fra sig, og det fremkalder en konfrontation på den måde. Det samme er ved at ske selvfølgelig nu i... i den østlige del af landet. Og jeg tror, at lige så pludselig, som det er blusset op, lige så pludselig kan det forsvinde på et signal fra Moskva, når de finder ud af, at nu er det på tide at køre det ned. Nu har vi opnået effekten. Mm-hmm. Nu har vi vist verden, at det her er i gære, og det her er står over... Det potentiale for en stor eksplosion og borgerkrig og endnu mere løsrivelse. Men jeg tror altså ikke, for nu at komme til ende i det her forløb, jeg tror ikke, at Putin lige nu er interesseret i at åbne en ny front. For det vil blive en krig.
Men det kan også være sin egen dynamik.
Jeg tror, det hele står på sker på beregning.
Okay, ja.
Mm-hmm. Efter en ret kynisk, nøgtern beregning.
Mm-hmm.
Og jeg tror ikke, de føler, at det er deres interesse at gå ind i Øst-Ukraine og starte åbne en ny front. Det er bare for at vise, at de kan.
Ja, men...
Jeg tror, de har brug for nu at etablere en situation, hvor man kan fordøje, både politisk og økonomisk og på en hver anden måde, fordøje Krim. Nu kommer en delegation i dag, kommer der en delegation fra Krim, såkaldt regeringsdelegation fra Krim til Moskva, og skal mødes med deres kolleger i Dumaen, og så skal de diskutere, hvad nu? Men det er klart, at der er også et andet potentiale, fordi opskriften, den her Putin-doktrin, at et hvert sted, hvor der er en russisk minoritet af russisktalende, jamen det giver os ret til at komme vores russiske brødre til undsætning. Eller, hvis man vil drage parallellen videre, at alt, hvad der har tilhørt Rusland engang, jamen det har vi faktisk krav på.
Ja.
Og det kunne så være Polen. Jeg kan godt forstå, at det er selvfølgelig de gamle sovjetrepublikker, de baltiske lande, eller for den sags skyld Finland, som jo også har været under den russiske
sars. Eller Østrig.
Og Østrig. Der er mange steder. Alaska.
Ja, ja. Ja,
Alaska er jo en lækker bisken.
Det har man jo solgt for penge, ikke?
Jo, men det har der været, men det blev solgt alt for billigt der i 1837, eller hvornår det var. Og det er en halvø, ikke? Og den er meget tættere på Rusland end på Amerika.
Den er meget tæt på Rusland, ja. Men hvad muligheder har Ukraine nu?
Altså, ikke ret mange.
Ja, men kan de overleve?
De har jo erkendt, at de er op over for en overvældende militærmagt. De kan ikke, altså de kan kun sætte deres lid til vestmagterne, og det giver jo bagslag. Hele den her kampagne vil jo give Putin enormt bagslag, fordi han har jo skubbet Ukraine over endnu mere over mod Vesten, og ikke kun dem i den vestlige del af Ukraine. Jeg tror, det har skabt en national følelse, og altså efter at de har udgydt deres blod, og deres unge mennesker er faldet, og ældre mennesker er faldet, om knap 100 mennesker, på Majdan, så er der jo, det var jo en revolution.
Ja.
Yushchenko.
Ja, det var Kutschma, ikke?
Var det Kutschma?
Jamen, det er lige meget.
Det er, en af de tidligere præsidenter sagde, jamen altså, Ukraine er tvunget, da den her konflikt startede med Moskva, så sagde han, Ukraine er tvunget i knæ, og Rusland har sat sig på vores hoved. Så det tror jeg bliver den fuldstændig modsatte effekt af det, Putin egentlig ønskede, nemlig at holde fast på Ukraine og bruge Ukraine på den måde, som man har gjort.
Der er jo mange ukrainer, der, sådan det indtryk, jeg har fået i hvert fald, der er bange for, at hvis Ukraine nu tilnærmer sig Vesten, så bliver de nødt til at spænde bælterne ind og vil blive fattige og miste arbejde og miste boliger, og ligesom man gjorde i Baltikum efter...
Ja. Altså, det er klart, at man skal igennem sådan en heksekur, ligesom de andre østeuropæiske lande, for at komme af med alt det ballast fra kommunismens tid.
Ja.
Og det er klart, at at den hestekur vil gøre ondt, ligesom den gjorde ondt på befolkningerne i både Østtyskland og i Ungarn og i Polen. Men det skal til, for at man kan opbygge en sund økonomi. Og det er klart, at hvis Ukraine gør sig håb om at blive en del af den europæiske økonomi og den europæiske kultur, jamen så skal de gå igennem det og lytte til, hvad IMF og de andre organisationer, OECD og hvem der nu ellers går ind, hvad de siger til dem. Og det er en mindre risiko end at holde sig til... skal vi slutte? Eller
nej.
Jo snakke om jøderne også.
Ja, men vi har 5 minutter igen.
Nå, 5 minutter?
Det er det, jeg siger.
Nå, okay, jamen så lad os... nu er jeg færdig.
Ja, fordi
jeg siger ikke mere.
Nej, du må meget gerne sige mere, men det næste spørgsmål er så, hvilken betydning har det i det hele taget for minoriteter i området? Altså for eksempel for jøder?
Ved, at krimtatarerne, som jo er den indfødte befolkningsgruppe på Krim, har boet der jo længe inden, at både russerne og ukrainerne kom dertil. De er meget forurolige, de er meget nervøse, og mange af dem er altså begyndt at pakke og rejse til andre dele af Ukraine, mens tid er, fordi de har så forfærdeligt dårlige erfaringer med det russiske styre fra tidligere. De er altid blevet forfulgt, også i zartiden, og diskrimineret og marginaliseret, og selvfølgelig især under Stalin, hvor hele befolkningsgruppen blev sat op i lastbiler og kreaturvogne og deporteret, jeg tror, til Kazakhstan, eller hvor det var. Den historie kender du meget bedre, end jeg gør helt. Så der er meget nervøsitet i luften på grund af det, fordi de har så dårlige erfaringer. Det, som er interessant i, lige i det, som du begyndte at tale om, det er med den jødiske befolkning.
Ja.
Og man må jo erkende, at Ukraine historisk og traditionelt har været et arnested for antisemitisme.
Ja.
Altså, det er ligesom definitionen på altså pogromerne, pogrommasserne, det er ligesom der, de har hjemme, det er meget, i hvert fald masser, uendelig mange eksempler på, hvordan jøderne er blevet forfulgt og slagtet og udsat for diskrimination igennem århundreder.
Ja.
Og det interessante er jo, at mange af os kommer derfra. Det gør min slægt også.
Det gør min slægt bestemt også. Det kommer jo fra Ukraine.
Ja,
fra, altså min, i hvert fald fra Vest-Ukraine.
Ja, min familie stammer fra Chelnikovskaya, guvernementet. Det er der i den nordøstlige del af en lille stætte, der hedder Dvorlanka. Dvorlanka. Så på en eller anden måde kommer vi, ikke alle sammen, men mange, mange, fordi det var...
Det var bosættelsesområdet.
Det var et bosættelsesområde for jøderne i det russiske imperium. Og der er altså den del af historien, som man ikke kan skrive om eller se bort fra med antisemitisme og diskrimination. Men jeg vil så sige, at det ikke er noget, Ukraine har monopol på. Det, der er interessant, er, men det står ligesom... Altså, hvis man skal definere, hvad en pogrom er, så er det som regel der, man går til. Men det, der er interessant, er, at blandt alle de der signalord om fascister og nazister, så er et af de hyppigst brugte signalord fra de russiske ledere, det er antisemitter.
Mm.
Hvordan antisemitterne florerer, og hvordan antisemitismen har fået fantastiske vækstvilkår, og hvordan det er en pestilens. Hør lige her. Ja, det er der. Der er både nazister og fascister og antisemitter. Men det er der sandelig også i Rusland.
Netop, ja.
Altså, det er et større problem, vil jeg sige, i Rusland i dag.
Ja.
Der er en, der hedder Alexander Prokhanov, som er en decideret nazi-type, der har en talerstol og udgiver en avis. Og han har nu for nylig proklameret, at nu endelig er vi ved at gå ind i den kolde krig, som han har længtes efter i de sidste 20 år.
Mm.
Og han vil have, at der skal være kold krig. Og der er altså nazistiske, nynazistiske bander, der huserer og overfalder alle fremmedartede, vi ser kaukasiske...
Ja, lige præcis, brænder kollegaer
af. Og fra Centralasien. Altså, jeg vil sige... Rusland har ikke noget at prale af i den henseende. Og der er selvfølgelig de der grupper, og som også var aktive på Majdan, den højre sektor og Svoboda, som står for frihed. Og de er altså, men deres betydning og deres fremfærd er blevet altså ført frem af den russiske propaganda, som om, altså, at det nu er nynazisterne ved at overtage styret. Der er en interessant ting, altså at den jødiske menighed i Kiev har selvfølgelig set, hvordan de bliver brugt, og de har skrevet et åbent brev til Putin, hvor de har erklæret, ja, der er det og det, vi har de problemer, men det er der altså også over hos dem.
Ja.
Og brevet er skrevet under af ikke kun religiøse ledere af menigheden, men også mange jødiske kunstnere og offentlige kendte personer, der afviser, at der har været et opsving i antisemitismen, eller at de er udsat for særbehandling og bliver diskrimineret og forfulgt i en højere grad end... Altså, det er jo uafviseligt, at der er en vis form for antisemitisme.
Ja,
og det benægter de ikke. Men de benægter, at det er blevet udnyttet i den her kampagne. Så de siger, at vi lever her, vi vil gerne blive ved med at leve her, vi frygter ikke for vores liv eller vores ejendom, og være venlig at trække kløerne til dig selv. Og pas din egen sag og dine egne problemer.
Ja.
Vi har ingen problemer med det, der foregår i det her land.
Det var spændende, og jeg vil meget gerne sige tak for samtalen her. Så kan vi jo fortsætte en anden gang.
Ja, der er meget mere. Altså, jeg er allerede gået 3 kvarter. Og det var jeg... Jamen, ja. Selv tak, det var en fornøjelse. Ja. Jeg håber ikke, jeg talte for meget.
Vi siger goddag til Morten Thing, som vores gæst i dag. Velkommen til Radio Shalom.
Tak skal du have.
Og tillykke med din sidst udkommende bog, som hedder Antisemitismens Bibel, historien om smædeskriftet Sions Vises Protokoller. Kort introduktion til dig. Du er Dr. Phil, du er kulturhistoriker og forskningsbibliotekar ved Roskilde Universitets Bibliotek. Du er forfatter til en lang række bøger. Vores lyttere vil være bekendt med din produktion, fordi du har været blandt andet min egen gæst her. Det er Danmarks Kommunistiske Parti fra 1818 til 1941. Jeg kan huske, det var meget omtalt i pressen. Og Jiddisland i København. Den jødiske indvandring fra 1905 til 14. De russiske jøder i København 1882 til 1943. Og min mors historie, og sabotøren min fars historie. Det er især den jødiske vinkel af din produktion, som interesserer os her. Jeg sidder her med en artikel fra Jødisk Orientering, Mosaisk Trossamfunds Blad, med en artikel om antisemitisme i dagens Danmark. Og det er også baggrunden for samtalen i dag, hvor vi kobler den bog, du har skrevet, til situationen i både i Danmark og i verden, hvor antisemitismen florerer igen. Først vil jeg sige tillykke med bogen, fordi den er vigtig, den er interessant. Det er et stort forskningsprojekt. Men jeg vil gerne bede dig om selv at introducere bogen og fortælle, hvad det handler om.
Sions Vises Protokoller er en tekst, som dukker op i Rusland omkring århundredeskiftet fra 1800 til 1900. Vi ved ikke præcis, hvornår, men det bliver trykt første gang i 1903 i en avis. Og skriftet kommer første gang der i 1903, og til det holder op med at komme på grund af den russiske revolution, der kommer det en 16-18 gange. De der forskellige udgaver af dem er ikke identiske. Man ved ikke, man kender ikke nogen oprindelige tekst, de alle sammen skal være føres tilbage til, men de bliver rettet til på en eller anden måde. Det er en tekst, som i sig selv, hvis man bare læser teksten, så vil man være meget i tvivl om, hvad er det her for noget. Men den bliver altid udgivet med et forord og nogle fodnoter, som forklarer den. Og der får man så at vide, at den her tekst består af en slags stenografisk referat af et møde, som ledende jøder har holdt. Og det, der bliver beskrevet, det er, hvordan jøderne laver en sammensværgelse, en konspiration for at tage magten i hele verden og indsætte en jødisk konge, der kan regere verden. For at nå så vidt beskrives det, hvordan man vil tage alle midler i brug. Der er ingen grænser for kynismen i den politik, der bliver ridset op. Men bogen bevarer ligesom sin, kan man sige, tilknytning til den russiske situation. Der til synlæden kommer der kun et eneste eksemplar til noget vestligt bibliotek, nemlig til British Library i London, som får en i 1906. Men i 1919... der oversættes den første gang til et ikke-russisk sprog, nemlig til svensk i Finland. Og i løbet af 1920 oversættes den til en lang række europæiske sprog, blandt andet til dansk, men altså også til tysk, engelsk og fransk. Og en af de ting, man fæstner sig ved, det er jo, at den her tekst, som på mange måder er meget mærkelig, den har forudsagt verdenskrigen. Den har ikke alene forudsagt verdenskrigen, men den har sagt, at det er jøderne, der står bag den. Og det kommer på et tidspunkt, hvor vi lige har været igennem en periode med den russiske revolution. Og den russiske revolution bliver påstået at være en jødisk opfindelse, fordi man siger, ja, Trotsky har et russisk navn, men i virkeligheden hedder han jo Bronstein. Og Litvinov, hvad hed han andet end Finkelstein? Det er jøder, der står bag ved det hele. Så på mange måder kunne man sige, at der kunne være en sammenhæng i den der forestillingsverden. Derfra breder den sig så til hele verden. Jeg har lavet en undersøgelse, hvor jeg har prøvet at finde ud af, hvor mange udgaver kan man finde af den. Og jeg har fundet 930 udgaver, der er kommet på 38 sprog. Og det er et minimumstal. Altså, der er sikkert langt flere, både flere sprog og flere udgaver, end jeg har kunnet finde. En ting, man måske også skulle sige sådan indledende, det er, at den tekst, den tilpasses tilsyneladende på mange sprog. Jeg kan jo ikke alle de sprog, den er skrevet på. Men den danske udgave, som er oversat fra svensk, der kan jeg se, at oversætteren har tilpasset den, fordi den oprindelige tekst, den retter sig både mod jøder og frimurere. Og den danske oversætter, som senere blev nazist, hun forstod ikke rigtigt det med frimurer, så det har hun udeladt i teksten. Og på samme måde må man forestille sig, at udgiverne rundt omkring i verden sikkert har tilpasset udsendelsen eller teksten eller formen, hvad det nu har været. Og der er noget ved teksten, som gør, at den kan bruges til mange forskellige ting. Og det er, at den er, selvom den i detaljer viser, hvad for nogle midler man skal tage i brug for at få verdensherredømmet, så kan den altså tilpasses til forskellige forestillinger. En af de første gange, den offentliggøres, for eksempel i USA, det er en chefredaktør på en amerikansk avis, han sletter alle henvisninger til jøder og kalder den The Red Bible, og viser, hvordan, jamen det er selvfølgelig kommunisterne, der står bag. Så uden særlig mange ændringer, så kan man altså gøre den til noget andet. Og som vi måske ikke kommer tilbage til, så har den haft en formidabel karriere i Japan, hvor der som bekendt ingen jøder er. Ja. Og det kræver sin forklaring.
Ja. Lad mig rose den bog, ikke alene for den store forskningsprojekt, det er. Du har ud af 122 sider, 122 sider, 144 sider, har du 144 sider, 123 noter med kilderangivelse hver gang. Der har været kæmpe, kæmpe dykke ned i kilder, og som er dybt imponerende. Men derudover også en meget smuk illustrations, kan man sige, tillæg ind i bogen selv, som viser de forskellige, med farver, de forskellige udgivelser, hvordan de i forskellige sprog i forskellige lande har været sådan en grafisk også interessant kavalkade af tidens grafik og typografi. Ja. Synes jeg er meget interessant at se. For mig har det været en meget interessant gennemgang.
Jeg synes også, det interessante ved de der forsider er jo, mange af dem er jo typografiske, men mange af dem har jo en tegning. Og der er sådan et eller andet særligt ved den, tit er tegningen jo noget, der refererer til den her forestilling om, at jøderne har den her store konspiration. Og tit er forsiderne meget brutale, meget blodige, og siger noget om den måde, hvorpå man afbilder jøder, som altså folk, der sidder på rigdommen, som folk, som knuser andre menneskers hjerneskal, eller altså sådan nogle meget, meget voldsomme ting. Så jeg synes, at forsiderne viser også, at de her mange, mange hundrede forskellige udgaver er kommet i meget forskelligartede situationer. Altså man kan vise statistisk, at den kommer mest i ortodokse og katolske lande, og ikke så meget i protestantiske lande. Mm-hmm. Så der er måske en anden religiøs sammenhæng i det også. Men det er for eksempel, nogle steder er det nazister, der udgiver den. Andre steder er det en katolsk pater. Andre steder er det folk, der er okkult interesserede. Så der kan være mange interesser, som nogle steder viser sig også i forsideillustrationen.
Jamen, den påstand, som protokollerne et sted bringer, at jøderne drikker kristen blod, den synes jeg bliver meget fint illustreret, bliver tilkendegivet her i nogle af forsiderne.
Ja.
Og slangen er også et motiv, som kommer igennem flere steder, især i muslimske lande, hvor slangen er et symbol på det onde også.
Ja, Og slangen er jo hentet fra Johannes åbenbaring i det nye testamente. Og når den ligesom er rundt om hele jorden, så har jøderne erobret den.
Ja, det er en af målene og formålene ved den her en gang i 100 års forsamling, at de skal planlægge, hvordan man overtager hele herredømmet,
ja.
Og hvordan kristendom især skal knuses.
Ja.
Og derfor skal man bekæmpe jøderne.
Ja.
Bogen er også grafisk tilrettelagt på en interessant måde, således at din egen forskningsresultat er i rødt, halvdelen af bogen, inden man ser på de der forside illustrationer, så vender man bogen 90 grader, og så er det Sions Visors protokoller selv i den her oversættelsesudgave, så man kan bladre frem og tilbage og læse din tolkning, din forskning, og så, jamen, hvad siger de der i den 8. protokol, ja. Eller i den 20. protokol? Så det er i sig selv. Altså, jeg var meget fascineret. Jeg lagde den ikke fra mig, da jeg læste den. Det okay. må jeg sige. Fordi jeg har aldrig læst protokollerne.
Nej.
Jeg har selvfølgelig, som en, der er vokset op i Israel, altid hørt om det. Mine forældre, som var overlevende fra 2. verdenskrig, har omtalt den meget tit.
Ja.
Så jeg har... det har været sådan en savnsomspunden
ja.
Begivenhed i jødisk historie. Første gang i mit liv kan jeg sådan set eller læse dig, som sætter ord på, hvad det er faktisk, det er af en fænomen.
Ja.
Og jeg vil ærligt sige til dig, at jeg er dybt fascineret at også den litterære analyse, du giver af det. Men da jeg så begyndte at læse protokollerne, så måtte jeg lægge det fra mig ligesom 5 minutter ad gangen for at trække vejr, fordi jeg blev så væmmet af det.
Ja.
Og det var så voldsomt for mig.
Jeg fik en mail fra min ene søn, som da han havde læst den, så sagde han, det var det mest barnagtige vås. Hvordan har nogen kunne tro på det? Og det synes jeg er meget interessant, fordi det er meget svært efter Holocaust. Der kan det være meget svært at forstå både antisemitiske tegninger, der er lavet for eksempel i Tyskland under eller før 2. verdenskrig, men også at forstå Sions Vises protokoller, fordi vi nu ved, hvad konsekvensen kunne være.
Netop.
Og det altså, i dag vil man sige, ingen kan da tro på det der. Men det er der altså stadigvæk nogen, der gør. Og det er jo alligevel forbløffende, fordi hvis man læser det med kritiske øjne, så er det jo fyldt med selvmodsigelser og sådan opblæst på mange måder, ikke?
Det, som netop var en af de spørgsmål, jeg ville stille dig, da du kom ind på det lidt før, angående et sådan et land som Japan.
Ja.
Hvor man kan sige, jamen der er jo ingen jøder, og har ikke været jøder. Nej. I Japan. Hvordan kan sådan en bog appellere til japanerne i det hele taget?
Jamen, det er nemlig en meget interessant historie, og vi ved, at Japan var allieret med Tyskland under krigen, og på et tidspunkt er der jo næsten 200.000 jøder, der er immigranter i Shanghai, da japanerne har herredømmet over byen. Men de laver ingen aftale med tyskerne om at sende dem til Auschwitz, og de bliver ikke behandlet anderledes end andre udlændinge. Så den japanske holdning til jøder handler ikke om kan man sige, faktiske jøder. Men nu kan jeg jo ikke japansk, men de artikler, jeg har læst om, de siger... Der er ligesom to perioder, fordi Sions Vises protokoller kommer til Japan umiddelbart efter den russiske revolution. Og det hænger sammen med, at amerikanerne opfordrer japanerne til at invadere Rusland sammen med dem. Forskellen er bare det, at amerikanerne sender 7.000 mand, mens japanerne sender 70.000 mand. Og de 70.000 mand, de stifter bekendtskab med Sions Vises protokoller i Sibirien, og har den med hjem, og den bliver oversat relativt tidligt til japansk, som en kilde til, at det altså er jøderne, der har gennemført revolutionen. Det er et synspunkt, der præger de udgivelser, der kommer før 2. verdenskrig, og også nogle af de, som ligesom er knyttet til den japanske fascisme. Men efter 2. verdenskrig oplever den en fantastisk genopblussen, og den bliver solgt jo i millioner eksemplarer. Og der siger folk, der kender til Japan, at Sions Vises protokoller bliver læst af moderne japanere på den måde. Jøderne har været rigtig, rigtig smarte. Hvis vi skal have en plads på verdensmarkedet, så skal vi gøre det som jøderne, fordi de har placeret sig ved siden af amerikanerne og er meget store i USA. Så de læser den ikke som en negativ historie, men som en positiv historie, som de skal efterligne for at få den plads, der ligesom tilkommer dem efter det store nederlag i 45.
Det er en meget interessant teori.
Ja.
Det vil ikke undre mig, hvis den er tæt på, ikke, jeg vil ikke sige sandhed, men i hvert fald sandsynligheden. Jeg kan godt fylde, bare være kendt lidt til japansk kultur,
ja.
At jeg kan godt fylde den tankegang, at de så også på vestens økonomi efter 2. verdenskrig og sagde, hvad kan vi kopiere der for at bygge os selv op igen? Og de er dygtige til at tage til sig og bearbejde ting og gøre det til deres eget kulturs vinkel eller produkt.
Ja.
Og det vil ikke undre mig, at det hænger sammen sådan der i Japan. Men så undrer jeg mig over sydamerikansk opløsning af den interesse overfor bogen der. Du skriver et sted, at formentlig, måske på grund af katolicismen.
Ja.
Men protokollerne som sådan går jo ikke så meget ind i religion, så meget som i økonomisk teori og i andre teorier, sociale aspekter. Men hvordan kobler du det sammen med kristendommen?
Jamen, det er lidt gådefuldt, hvordan det er, men man kan se, hvis man laver en udviklingskurve over, hvor de udkommer henne, så udkommer de meget tidligere i katolske lande og i ortodoks katolske lande, end de gør i protestantiske lande. Måske hænger det sammen med, at der er okulte traditioner spiller en meget større rolle i katolicismen. Og i katolicismen har man jo haft den her store angst for frimurerne. Frimuren var en organisation, som nogle gange spillede sammen med magthaver, og nogle gange spillede imod. Og tit, når man skal beskrive Sions Vise Protokollers forhistorie, så peger man på en berømt bog af en abbed, der hedder Baruiel, som i 1813 skrev en bog om sammensværgelser mod staten, og der peger han netop på jesuiterne og frimurerne som nogen, der altså truer staten. Så måske kan man sige, at der har været en tradition for den der forestilling om, at der var kræfter, skjulte kræfter, som prøvede at stræbe efter magten. Men muligvis hænger det også sammen på en anden måde. Altså, for så vidt angår den iberiske halvø, altså Spanien og Portugal, så er det jo områder, som har haft et meget, kan man sige, historisk meget ømfindeligt forhold til jøderne, fordi de fordrev dem så tidligt. Og flere af de latinamerikanske lande har jo modtaget mange jødiske flygtninge. Altså både Brasilien og Argentina er lande med relativt store jødiske befolkninger. Så til lige præcis det problem med Spanien, Portugal og Latinamerika, det hænger måske sammen med den der særlige historie, som jøderne har der. Men når man sammenligner for eksempel Italien, Spanien, Portugal, Frankrig osv., så kan man sige, hvorfor er den så udbredt i Frankrig af alle steder? Så er der nogen, der siger, at i Frankrig har der været en traditionel stor antisemitisme. Jamen, hvorfor er den større der, end for eksempel i Holland eller Belgien? Hvorfor er for eksempel også antisemitismen tilsyneladende stærkere i Sverige, end den er i Danmark? Der er så nogle forskelle, som vi måske ikke tænker på til daglig, men som blandt andet viser sig her, når man ser på, hvornår Sions Vise Protokoller bliver en stor sag i forskellige lande. Og der kan man jo så se, at i for eksempel Tyskland, England, Frankrig, der er den en meget stor sag før 2. verdenskrig. Men i landene i Mellemøsten, der er det en meget stor sag efter 2. verdenskrig. Og i de tidligere sovjetiske vasalstater i Østeuropa, der bliver det en stor sag efter 1991.
Ja.
I hele sovjettiden, der bliver den ikke udgivet, der er den forbudt i alle de østeuropæiske lande. Men efter 1991 kommer der rigtig mange russiske udgaver, men altså også på andre sprog. Ungarsk blandt andet er den kommet på. Både udgivet i Ungarn, men altså også i Østrig. Så der er mange, jeg tror, der er mange forskellige historier om, hvordan den bruges forskellige steder, og hvordan man læser den. I Mellemøsten for eksempel, der kan man se, at den første arabiske oversættelse kommer relativt tidligt, tilbage i 20'erne, men den kommer i katolske kredse. Den kommer på arabisk, men i arabisk-katolske kredse. Det er først efter Israels dannelse, altså efter 1948-49, så begynder den at komme i rigtig store oplag. Og et land som Tyrkiet er den kommet omkring 100 udgaver.
Ja, det er meget interessant, at den er så populær, ja, og har været der i Tyrkiet, ja, og alle de mellemøstlige lande.
Men i Tyrkiet er Mein Kampf også en bestseller.
Okay.
Og der er lavet en tyrkisk historiker, der har analyseret de her forskellige typer af udgivelser. Han siger, at det er både islamisterne og de højre nationale, der dyrker Sions Vises Protokoller. Så der er ligesom forskellige af de, skal man sige, udviklinger på højrefløjen, som hver for sig dyrker der har deres udgaver.
Må jeg indskyde et, ja, spørgsmål? Kan det have noget at gøre med den tanke om det store kalifat? Når man har den store kalifat-drøm, muslimsk herredømme over verden, at man så ser på jøderne som en trussel og en forhindring, og derfor så kan man bruge de vises protokoller til at ligesom bekæmpe sig for at kunne komme igennem med sin vision, altså, om kalifatet.
Det vil jeg tro, man godt... Altså, og de har jo det store problem, at i hvert fald nogle steder på den tyrkiske arena, at der er nogen, der sørger over, at det store osmaniske rige faldt fra hinanden og blev til ingenting. Men jeg tror også, der er et andet problem, og det er jo noget, som vi ser også gentage sig i både i Irak og i Syrien, altså nogle af de lande, som har en jødisk befolkning af en vis størrelse. Fordi det er jo sådan, at en stor del af de sefardiske jøder faktisk slog sig ned, fik lov til at slå sig ned i det osmaniske rige. Mm. Og i forbindelse med, at Israel bliver dannet, så sker der jo en opblusning af modstanden mod de her jødiske befolkninger, som fører til, at mange af dem jo sidenhen immigrerer til Israel. Så jeg tror, at Israel, det at Israel bliver en selvstændig stat, er med til pludselig at gøre, at den her underlige tekst, som er blevet til i Europa og ligesom i europæisk antisemitisk sammenhæng, pludselig kan bruges på en ny måde. Og der er for eksempel en... jeg tror, det er en syrisk udgave af Sions Vises Protokoller, som har ligesom har tegnet det gamle billede af slangen, der ligesom går rundt om hele jorden, om til, at slangen nu går rundt om hele Mellemøsten. Så man tolker ligesom historien om det jødiske verdensherredømme om til et herredømme, der handler om Mellemøsten. Og det er igen det her med, at den her tekst er altså modtagelig for mange modstridende fortolkninger. De ser formentlig jo på mange måder Israel som en slags måde for Vesten at få sig et fodfæste og undertvinge sig de forskellige stater. Det er meget forskelligt, hvor stor en udgiversucces den er. Det er især egypterne, der har været meget flittige, og libaneserne har været meget flittige med at genoptrykke den. I Egypten er det jo især efter 2. verdenskrig, hvor det i meget høj grad har været knyttet til nazarismen, mens det i Libanon, hvor man jo har haft meget friere trykforhold, end man har haft i Egypten, der ser det ud som om, der har været flere forskellige interesser. Altså, at det, dels har man jo mange kristne i Libanon, men der er også jo meget modstridende nationale grupper. Mm. Så det kunne se ud som om, at der har været, ligesom man har set i Danmark, forskellige grupper, der er interesseret i, hvad den her udgivet. Mm. Altså i Danmark, før jeg nu har udgivet den igen, der var den næstsidste udgave, der kom, den var udgivet af en okult gruppe, som udgav den sammen med Hitlers testamente. Og når man ligesom ser på, hvordan de præsenterer den, så er de mere interesseret i det her med, at det er hemmeligt, end at det har noget med jøder at gøre. Men 7 år efter, så bliver den udgivet af det danske naziparti på forlaget Nordland, fordi det dels ligger...
Med Risknudsen.
Ja, Risknudsens forlag.
Ja.
Dels fordi det foregår i Aalborg, forlaget, men også fordi det var jo det danske kontingent på Østfronten hed jo Kompagni Nordland.
Ja. Inden vi går videre, og jeg kunne godt tænke mig, at vi taler lidt om internettets rolle i udbredelsen af disse protokoller, så skal vi have lidt musik. Jeg sidder i studiet her med Morten Thing, og vi fortsætter vores samtale om din sidst udkommende bog, der hedder Antisemitismens Bibel, historien om smædeskriftet Sions Vises Protokoller. I indledningen nævnte jeg den artikel om antisemitisme, som udkom i den sidste nummer af Jødisk Orientering. Og den er skrevet af Jonathan Cohn. Han gør op, det er sådan et årligt rapport, for AQUA, som er den gruppe, som indsamler antisemitiske begivenheder, hvis man kan kalde det sådan, eller overgreb. Og i alt var der i 2012 43 overgreb. Blandt andet gik det ud over en ældre mand på Østerbro, som gik ind hos en købmand eller en grønthandler og fik tæv og slået tænderne ud. Og det undrer en, at i Danmark oplever vi en opblomstring af antisemitisme. Det undrer mig også, at efter 2. verdenskrig kan sådan noget blive udbredt, hvor vi sagde jo til hinanden, det vil jo aldrig ske igen. Men på grund af det her, så har vi jo blandt andet et ar på sjælen alle sammen. Og senere vil vi høre en sang, som hedder Majestæt eller Bælt. Likvidering af 6 millioner jøder. En udslettelse af det jiddiske kultur. Og jeg kunne blive ved. Og nu kommer internet. Og hvad gør det? Fortæl lidt om dine observationer. Og før os ind i en ny fare måske.
Altså, man kan sige, at internettet har gjort, at Sions Vises Protokoller er mere tilgængelige end nogensinde. Altså, enhver kan gå på nettet og skaffe sig en gratis kopi af den. Det startede allerede tilbage i 90'erne, hvor vi på vores breddegrader kunne gå på Radio Islam, som er en svensk indvandrerradio, hvor man kunne hente Sirens Visu-protokoller på alle de skandinaviske sprog, men også på, jeg tror, på engelsk og på fransk og på tysk. Og den slags steder findes der masser af på nettet. Der findes også folk, der laver e-bøger, hvor man kan købe den. Der findes i Miami i Florida, findes der et kæmpe foretagende, som sælger den på i hvert fald 5-6 forskellige sprog. Også i andre steder i USA er der e-firmaer, der laver sådan nogle, man kan hente ned på sin Kindle eller på sin iPad. Og hvis man begynder at søge for eksempel på, hvis man begynder at søge på Sirens Visu-protokoller på et eller andet sprog og skriver PDF for eksempel, så kan man se, at det findes næsten på alle sprog. Jeg tror kun, det er nogle af de der nytilkommende sprog, som altså kinesisk er et af de senere sprog, den er kommet på, og der er nogle af de der republikker i det tidligere Sovjetunionen, som også for første gang har fået den oversat her inden for de sidste 10-15 år. Men ellers ligger der jo simpelthen så mange tryk af den, og det er meget, meget let at lave en elektronisk udgave og lægge den på nettet. Så jeg vil tro, at lige meget hvor du er i verden i dag, så vil du kunne finde en i et sprog, du kan forstå og læse den. Den eneste, jeg ikke har fundet, men det kan være, fordi jeg ikke har let nok, det er, at den kommer faktisk i en jiddisch udgave i 1936. De protokollen fra Zignei Zin, som har under titlen Den største provokation i den jødiske historie. Jeg har ikke haft bogen i hånden, så jeg kan ikke sige, hvad der præcis er i den, ud over den der tekst, som er oversat til. Den har jeg prøvet at lede efter, fordi jeg kunne tænke mig, det var ville interessant at se, om der for eksempel var en kommentar til den. Den kommer formentlig jo efter, det skal vi måske snakke om lidt mere om lidt, men der har været en retssag i Schweiz i 1936, som har definitivt vist, at det er en forfalskning, og at det er en antisemitisk forfalskning. Og det er muligt, det er det, som har bragt jøder i Polen til at lave en jiddisch udgave. For der fandtes jo masser af polske udgaver, men måske var det lettere at læse på jiddisch. Men hvis vi ligesom kan se et andet perspektiv i det her med udgivelserne, så er den store forundring er jo, at i 1921 bliver det bevist, at Sirens Visu-protokoller er en forfalskning. Det er ikke nogen tekst, nogen har fundet på. Det er simpelthen en tekst, der er oversat for 80% vedkommende fra en fransk bog, som handler om noget helt andet. Og det gør jo ligesom, kan man sige, historien om den endnu mere bizarre. Historien er den, at en journalist ved Times, den store London-avis, får en dag et brev fra en russisk adelsmand, der siger, at han har beviset for, at Sirens Visu-protokoller er en forfalskning, og han tilbyder, at Times kan købe den. Og det, de så køber, det er en fransk bog, som er udgivet i 1864 i Bruxelles, og som hedder, på fransk hedder den, En samtale i helvede mellem Montesquieu og Machiavelli. Det er en skønlitterær bog, kan man sige, fordi den handler om noget, der ikke er sket. Der er en forfatter, en fransk jurist, som har opfundet det her, at Machiavelli og Montesquieu, som ikke lever samtidig, mødes efter deres død og sidder og taler om politiske forhold. Og det, som er den egentlige bevæggrund for den her jurist, det er, at han er modstander af Napoleon den 3., som har magten i Frankrig. Og det, han gør, det er at lægge Napoleons politik i munden på Machiavelli. Machiavelli er jo kendt for at have skrevet det her skrift over, hvordan fyrster kan herske. Og det er den kynisme, der ligger i den måde at tænke på, som han altså udstyrer Napoleon den 3. med. Men det er så åbenlyst, så det bliver hurtigt opdaget, at hvad der er hensigten med den. Og man finder også hurtigt ud af, at det er ham. Og han ender altså med at komme i fængsel for det. Men det er altså den her bog, som nogle russere, vi ved ikke hvem, har taget store dele af teksten fra. Og så i stedet for at lade det være Machiavelli, så har man lagt det i munden på en jøde. Og så har man altså taget forhold ud af det, som på en eller anden måde virker utroværdigt i den her sammenhæng. Mm. Og så har man lagt et andet lag ovenpå, som handler om delvis om nutiden. Blandt andet er der et udfald mod en bestemt pædagogisk metode, som var til afstemning i franske nationalforsamling i 1892, som handler om det, der hedder anskuelsesundervisning, hvor man altså havde et billede af en ko, som man kunne se, hvordan en ko så ud, når man underviste i husdyr. Så fra 1921 har man vidst, at det her skrift i det store hele er skrevet af efter en skønlitterær fransk bog. Men det får ikke bogens udbredelse til at stoppe, og det får ikke dens nye udbredelse i Japan, i de arabiske lande osv. til at stoppe heller.
Der er en anden ting, som du påpeger, jeg håber, jeg husker korrekt, det er, at forfatteren, den franske forfatter Jolie, som har skrevet formentlig, tror, ja. Påstår sig at være selv jøde. Og det vil sige, at man mener, her kan I se, ja. Det er jo en jødisk skrift. Han ved jo, hvad han taler ja. Om, siden han er selv jøde.
Ja.
Som om det skulle være bevis på rigtigheden af de påstande.
Jeg har ikke fået nogen bekræftelse på det rigtige, men det er en almindelig argumentation, som kommer efter det bliver afsløret. Så er det den tyske antisemitiske teoretiker Rosenberg, der finder på det her med at sige, jamen, altså, i virkeligheden hedder han hedder Maurice på fransk, men i virkeligheden hedder han Moses og er jøde. Og det, bare det, at han er jøde, bliver så en retfærdiggørelse af, at man altså har snydt med teksten. Fordi han er jøde, så gør det ikke noget, man har snydt med teksten. Det er på en eller anden måde sådan fuldstændig bagvendt logik, men det er altså også en argumentation, som bliver ført i marken af en af de danske udgivere af en nazist, der hedder Åge H. Andersen, som udgiver den lige omkring 1940 et par gange. Og han i sit forord, der henviser han blandt andet til det her med, at Maurice Joly altså i virkeligheden hed Moses og var jøde. Og det er sådan en, kan man sige, det er en forsøg på ligesom at gøre teksten immun. Man skulle synes, at det var nok, at det altså er en skønlitterær tekst, og man har oversat den fra noget, der handler om noget helt andet. For så ligesom at sætte trumf på, så har det været sådan i mange år, man har udgivet den sammen med noget, der hedder en tekst, der hedder Mødet på den jødiske kirkegård i Prag. Det har man i mange år vidst, at det var et kapitel fra en bog skrevet af en tysk populær forfatter, der hedder Goethe. Han har skrevet en roman, der hedder Biarritz, og i den har han indlagt en scene, hvor repræsentanter for de 12 jødiske stammer, plus en for de ikke i Israel boende jøder, der mødes en gang hver 100. år, og det beskriver han. Og den fantasi, som første gang kommer selvstændigt på russisk i 1872, den bliver meget hurtigt udgivet sammen med den russiske udgave. Og det bliver sådan også på dansk. Mm. Og jeg har også taget det med her, så man kan se, hvad den handler om. Og mener, om den ved man, at det er altså noget, en eller anden har fundet på. Så på en eller anden måde, så er der en bevidsthed om, at det her, det er fiktion. Det er så meget fiktion, så hvis vi selv havde skrevet det, så var det måske blevet det samme. Og det er på en eller anden måde det underlige paradoks for den her bog, at den bliver taget alvorligt, selvom man godt ved, at det er altså et stykke skønlitteratur.
Ja. Og jeg har lyst til, at vi går videre og taler lidt om, hvad vi gør, om vi kan gøre noget. Men for inden, der vil jeg gerne, efter den her korte pause, lige have lidt musik.
Ja.
Godt. Så er vi her tilbage igen.
Ja.
Og Morten Ting, som er min gæst i dag, taler vi her om den sidste udkommende bog, Antisemitismens Bibel. Det bekymrer mig, må jeg sige, at ved hjælp af internettet bliver sådan nogle smede skrift som det her er. Noget, som jeg troede var ellers død og glemt, den bliver ført frem og bliver endnu mere udbredt.
Ja.
Og det bekymrer mig. Det bekymrer mig, at det er ligesom en redskab i hænderne på antisemitter, og antisemitismen blomstrer rundt omkring i verden. Dels på grund af den skisme, mange har omkring jøder og Israel. Og den kobling, at på grund af, hvad Israel gør, hvis de ikke er enige i, hvad Israel gør, så skal jøderne bøde for det, lige meget hvor de er i verden, og bevis for, at de er de onde, det har man så her i protokollerne. Ja. Kan man gøre noget?
Altså, jeg har gjort det, jeg har skrevet den her bog, fordi jeg tænkte, at hvis man fortæller historien og er kritisk, ikke tror på alt, hvad man får at vide, at det er måske et middel, der kan få nogen til at åbne øjnene. Men der er meget i historien om Sionsvis protokoller, som viser, at det næppe er nok. Jeg tror, at man måske kan sige, at de forskellige steder, hvor Sionsvis protokoller har været udbredt, der har der været nogle andre drivkræfter, der har gjort, at man har troet på den. Fordi det er en tekst, der på mange måder yder modstand, fordi den er så underlig, som den er. Og jeg tror, at hvis vi ser på for eksempel udbredelsen i Rusland og den tidlige udbredelse, så tror jeg, at det har noget at gøre med, at hele den moderne verden var med til at, eller bestod blandt andet i, at den gamle traditionelle verden med landbrugssamfund osv. gik i opløsning. Folk flyttede til byerne, måtte tage industriarbejde osv. Og de undrede sig, hvem har besluttet, det skal være sådan? Og det, de fik at vide, det var, at det var bare udviklingen. Der var ikke nogen, der havde gjort det. Der var ikke noget subjekt for denne her udvikling. Men Sionsvis protokoller kommer og siger, at det passer ikke. Der er nogen, der har besluttet det. Det er jøderne, der har besluttet det. Og det tror jeg på var noget, som mange, der ligesom var blevet reddet op af deres traditionelle verden, var motiveret til at tro på, fordi nu fik de noget, de forstod. Det var ikke bare noget, der skete blindt. Der var faktisk nogen, som vi kunne bekæmpe. Nogen, som havde gjort det. Og på samme måde tror jeg, at man kan sige i Mellemøsten, ikke? Altså, at problemet, at Israel er der, har ligesom pludselig skabt en helt anden kontekst, hvor det i meget høj grad ligesom er jøder, lige israeler, der bliver det centrale i, at den slår igennem. Jeg har min tvivl om det er muligt at komme sådan noget til livs. Jeg synes, når vi ser på mange andre situationer, hvor der for eksempel er etniske modsætninger eller racisme involveret, så er folk altså tilsyneladende parat til at tro hvad som helst. Jeg kørte for ikke så lang tid siden med en taxichauffør, der fortalte mig, at det der med, at der var dræbt 6 millioner jøder, det var bare noget, jøderne påstod. Det har de påstået mange gange. De har også påstået det efter 1. verdenskrig. Og jeg mener, jeg sagde til, hvor har du det fra? Jamen, det havde han hørt, at det var sådan. Så jamen, det passer, ikke? Nå, sagde han, hvor ved du det fra? Jamen, det er sådan noget, jeg beskæftiger mig med, sagde jeg. Altså, på mange måder tror jeg, at hvis ikke du ved rigtig meget om sammenhængen, så er du også parat til at tro noget, som passer i den verden, du ligesom er vokset op i. At den så får en speciel rolle at spille i Japan, og måske også andre steder i verden, det er så et sideforhold. Men det, at den bliver brugt til at bekæmpe bekæmpe jøderne med, er jo afhængig af, ligesom, af de forhold, der er de der steder. Så jeg tror, at antisemitismen, der ligger i den her, det er jo på en måde en ironi, at noget, der er udtænkt i Europa, bliver importeret og brugt i en helt anden sammenhæng, uden at det er noget, som er opstået der.
Jeg vil varmt anbefale den bog, som hedder Antisemitismens Bibel, historien om smædeskriftet Sionsvis protokoller. Morten Thing, tusind tak, fordi du er her, fordi du vil bruge din tid på det. Tusind tak igen.
Selv tak.
Radio Shalom.
Ja, hermed til slut af vores udsendelse. Tak til Samuel Raklin, Helen Krag, Morten Ting og Miriam Schechter.